Asante ndugu Neville. Habari za jioni marafiki. Kweli ni ninahesabu haya kuwa ni majali wa makuu kuwa hapa maskanini usiku wa leo. Kuanza tena mfululizo wa mikutano ya siku tano usiku. Imekuwa muda tangu nilipokuwa na uamsho hapa maskanini. Hatukulitangaza kwenye magazeti ama chochote kile, kwa kuwa tulijua hatungekuwa na nafasi ya kutosha kuwaketisha watu, kwa sababu ni ndogo na kuketi kwetu ni vibaya sana. Lakini tutafanya yote tuwezayo kuwaketisha. Tulikuwa tunaenda kuchukua jumba la mazoezi la shule ya upili hapa na tungeweza kuitangaza, lakini huko ni wakati wa shule sasa na ni vigumu kupata. Nami nitaondoka hivi karibuni nadhani kwa misheni zangu na kadhalika kuvuka bahari. Nami nilitaka tu tukusanyike pamoja ili kufanya ushirika mdogo na watu wote kabla hatuja kwenda huko tena. Mnajua tunakutana mara kwa mara na wakati mmoja tutakutana kwa mara ya mwisho. Kwa hiyo tu, tunataka kuwa karibu sana tuwezavyo na Bwana na neno lake. Na tunapoona neno lake likijifunua lenyewe siku baada ya siku, siku baada ya siku, nilifikiri ingekuwa vema ikiwa tungekuwa na mkutano mdogo hapa, ndipo basi tungewaombea wagonjwa. Na nimeambiwa siku moja kwa ono ambalo Bwana alinipa, mwaka mmoja uliopita nadhani au labda zaidi kidogo. Ninayo yameandikwa katika kitabu nyumbani juu ya kubadilika kwa huduma. Na wengi wenu ninyi watu mnaoketi hapa, nisingesema wengi, lakini kumbukeni tulipoijenga maskani hii kwa mara ya kwanza, mnakumbuka ono lilitokea asubuhi tulipoliweka jiwe la msingi pale aliposema, hii sio maskani yako. Lakini aliniketisha chini ya anga na kusema, akaniambia mambo mbalimbali ambayo yangetukia. Kama mnajua, angalieni hilo likitimia kama tu lilivyosemwa. Unaona, na daima imekuwa hivyo. Kwa hiyo basi, nakaa nikijua yakini kwamba kile asemacho ni Mungu na hakina budi kuwa kweli. Halafu basi wakati fulani uliopita nilikuwa katika ono na nikaona hema kubwa. Lo, ilikuwa ni kitu kikubwa, kikubwa mno. Nami nilikuwa nikizungumza tu na watu wengi walikuwa madhabahuni. Nao kidogo walikuwa wakilia tu huku mikono yao imeinuliwa juu kwa utulivu na upole. Mtu mzuri mwenye sauti nyenyekevu alikuja jukwani na kusema, sasa wataunda mstari wa maombi wakati ndugu Branham akijitayarisha. Nami nilikuwa nimesimama hivyo, bila shaka mstari wa maombi ungekuwa mkono wangu wa kushoto. Nami nikauona umati wa watu ambao walionekana kufunika bloku moja ya mji au zaidi, ambao walikuwa wamesimama kwenye mstari. Kulikuwa na jengo dogo, jengo la mbao ndani ya hema hili. Na kulikuwa na mwanamke aliyesimama pale, mwanamume akiandika majina, na watu walikuwa wakiingia kwa magongo na machela na kutokea upande ule mwingine wakitembea. Vema, nikashangaa ni nini kilitukia mle ndani. Ndipo yule malaika wa Bwana ambaye mnaona picha yake hapa, alitoka kwangu na kwenda moja kwa moja juu ya jengo lile dogo na kusimama pale, kisha akashuka. Ndipo sauti ikanena na kusema, nitakutana nawe mahali pale. Vema, sasa nimeutazamia kwa hamu wakati huo. Nimekuwa mbali wakati fulani sasa nikipumzika kwa sababu ya kazi nyingi. Nimerudi. Nayo wikendi iliyopita, kidogo tulikuwa na fundisho dogo la kanisa kwa siku tatu usiku hapa. Hiyo ni Jumamosi iliyopita usiku, Jumapili asubuhi na Jumapili usiku kabla ya mkutano huu. Kwa namna fulani kanisa tulitikise liingie katika hali ili tuweze kuendelea na mkutano huu unaokuja sasa. Na mara baada ya haya, Jumapili usiku utakuwa usiku wangu wa kuiaga maskani kwa muda fulani, nijuavyo mimi. Na sasa, basi ninamtumaini na kumwamini Mungu kwamba wakati fulani katika wiki hii, kwamba ninataka kukitumia chumba hiki kidogo hapa kama chumba cha maombi, na kuwaleta wagonjwa na wanaoteseka ndani, nione kama atakutana nami na kuanza maskanini tena kwenye huduma mpya. Hakika ningependa kuliona likitendeka. Sijui ni nini, marafiki zangu, sina fununu itakuwaje. Lakini yeye anayesikiliza sasa, ninatumaini ya kwamba kitakuwa kitu kingine zaidi cha kuwasaidia maskini watoto wake wagonjwa wanaoteseka wa siku hizi. Ninamwahidi kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu na kujaribu kuwa mwaminifu zaidi kuliko nilivyokuwa kwa karama zingine ambazo wametoa. Na kama itatimia, itakuwa halisi kama vile zingine zimekuwa. Sasa, hizo karama zingine zingali imara kama zilivyokuwa. Mnaona, lakini ninatazamia jambo jipya kutokea sasa, na ninatumaini litafanyika hapa. Sasa nilifikiri, labda usiku wa leo, tungezungumza na kuona jinsi nilivyohisi. Na jambo lingine nililotaka kufanya, nilitaka kujaribu kujua tunapoingia kwa mara ya kwanza, kama ningeweza kumpeleka mke wangu mle na kumuacha awe pamoja nami itakaposhuka mara ya kwanza, kuona kama itakuwa hivyo. Kama sivyo basi, katika kuwapitisha wanawake, tutawaleta wawili kwa wakati mmoja, wanawake wawili kwa wakati mmoja wakipita. Kwa hivyo, sisemi kwamba itafanya kazi kwa moja ya njia hizo, ni kwamba tu mpate kujua, kwa sababu tayari imesemwa kwamba tulikuwa tunatafuta kitu kipya kitokee, na ndivyo tunafanya. Lakini sasa, sisemi kwamba yeye aliniambia ingetukia. Mahali nilipoona katika ono palikuwa kwenye hema. Lakini bila shaka, inaweza kutendeka popote wakati wowote, kwa hiyo tunaitazamia. Sasa, tutajaribu kuacha muondoke mapema. Ibada ya nyimbo nusu saa, na ibada ya kuhubiri, na ibada ya madhabahuni, na kadhalika, kama saa moja, ambayo itafanya saa moja na nusu, ili watu waliosimama wasishikwe na mkakamao, na warudi tena kesho usiku. Sasa, kabla tu hatujafungua neno hili la kale lililobarikiwa, nasi tutawahakikishia kamwe hatutasema lolote nje ya yale yaliyo ndani ya hilo, maana hilo ndilo msingi. Basi, kabla hatujafanya hivyo, hebu na tuinamishe tu vichwa vyetu kwa maombi mafupi.
Dear God, as we stand tonight in thy presence,
Mungu mpendwa, tunaposimama usiku wa leo katika uwepo wako na kutambua umbo letu dhaifu, kwamba sisi ni mavumbi tu ya dunia. Umetutoa sisi kama viumbe hai ili kukuheshimu na kukutukuza wewe.
And we realize that our lives and our destination lays in your blessed hands.
Nasi tunatambua ya kwamba maisha yetu na hatima yetu iko katika mikono yako iliyobarikiwa. Nasi tumejikabidhi kwa imani mikononi mwako, tukitumaini kwamba tutapewa hatima yetu ya milele, kuishi na wewe milele katika ulimwengu ulio bora zaidi, ambako kamwe hatutakuwa na maombi kwa ajili ya wagonjwa na wahitaji. Hakutakuwa na machozi yatakayoanguka shavuni. Hakutakuwa na mtu dhaifu mwenye makunyanzi yatakayekuja huko. Lakini tutakuwa vijana huko milele na utukufu wa Mungu utakuwa juu yetu. Wala hatutahitaji uponyaji, kwa maana tutaponywa milele, milele. Wakati kiumbe hiki tulicho sasa kitakapobadilishwa na kufanywa mwili kama mwili wake wenye utukufu, ndipo tutakapomuona jinsi alivyo. Mpaka saa hiyo yenye baraka itakapofika kwa kila mmoja wetu kuja, tunataka kuweka juhudi zote tunazojua kulitukuza jina lako kuu kwa imani kama uliotupa wewe. Ni katika mkesha wa kusanyiko hili dogo hapa katika mahali hapa pa ukumbusho, katika ukumbusho wa uamsho wa kwanza tulioufanya hapa. Na matendo makuu mno uliotuonyesha kwa mkono wako mkuu wenye nguvu. Kutoka hapa uamsho umeenea kwa kila taifa. Na ulimwenguni kote usiku wa leo, mioto ya uamsho inawaka vilimani, wanaume na wanawake wanaponywa magonjwa yao na maradhi, na wanakuja kumjua Mungu wa kweli na aliye hai. Ee Bwana Mungu, mwage roho wako juu yetu usiku wa leo Bwana, katika vipimo vikubwa.
And if it so pleases thee, Lord, if it's in thy divine program,
na kama ikikupendeza wewe Bwana, kama liko katika mpango wako wa kiungu, ungeomba ee Mungu kwamba katika jengo hili uweze kuiweka kazini karama hii mpya,
that these ones who have stayed behind from the fields and has been there,
kusudi hawa waliokaa nyuma kutoka hudumani na wakawa ni mashujaa wa maombi, wapate kuona kwa mara ya kwanza mkono mkuu wa Yehova ukitenda kazi kwa njia hii mpya, tujalie Bwana na kuwa washiriki wa hayo matunda. Tunaomba tu kwa unyenyekevu kwamba itajaliwa hapa, tukijua kwamba itakuwa mahali fulani, kwa sababu tunahisi kwamba ni katika majaliwa yako makuu kufanya hivyo. Sasa utubariki Bwana, tunapofungua kurasa za kitabu neno lako takatifu lililobarikiwa. Roho zetu na ziwe wazi kumpokea Bwana. Na ibada itakapofungwa usiku wa leo, nasi tunaelekea kwenye makazi yetu mbalimbali, na tuseme kama wale waliotoka Emau. Je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu usiku wa leo alipokuwa akisema nasi njiani?
Amen.
Kwa kuwa tunaomba katika jina lake na kwa ajili ya utukufu wake. Amina.
Tonight I have chosen for just the scripture reading a few verses if you wish to turn.
Usiku wa leo nimechagua kwa ajili ya kusomwa tu kwa maandiko vifungu vichache. Kama mngependa kufungua kwenye kitabu cha Wafalme, Wafalme wa kwanza na mlango wa 18 wa Wafalme wa kwanza.
And I want to start reading from the 17th verse.
Nami nataka kuanza kusoma kutoka kifungu cha 17. Nami ningependa kuchukua basi kwa ajili ya somo kumwinua juu kutoka katika historia. Sasa ninyi mnaoliandika, huenda nikalinukuu tena. Kumwinua juu kutoka katika historia. Sasa kifungu cha 17 cha mlango wa 18 wa Wafalme wa kwanza. Ikawa Ahabu alipomwona Eliya, Ahabu akamwambia, "Je, ni wewe, ewe mtaabishaji wa Israeli?"
And he answered, "I have not troubled Israel, but thou."
Akajibu, "Mimi si mimi niliyewataabisha Israeli, bali wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana na kwamba wewe umewafuata mabaali."
Now therefore send and gather to me all Israel unto Mount Carmel.
Basi sasa upeleke watu unikusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Kameli, na wale manabii wa Baali 450, na wale manabii wa Ashera 400, walao chakula mezani pa Yezebeli. Basi Ahabu akawapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akawakusanye manabii pamoja katika mlima wa Kameli. Naye Eliya akawakaribia watu wote, akasema, "Mtasita sita katikati ya mawazo mawili hata lini?
If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him."
Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni yeye. Ikiwa ni Baali, haya mfuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno.
We are standing tonight upon the brim and watching come to.
Tunasimama usiku wa leo ukingoni na kutazama ya kitukia na kufunguliwa maonyesho mawili makuu.
And those two great scenes are these. One of them is the ending of history.
Na maonyesho hayo mawili makuu ni haya. Mojawapo ni mwisho wa historia na lingine ni mwisho wa wakati.
And many great men down through the ages as long to see this hour.
Na watu wengi wakuu kote katika nyakati wametamani kuona majira haya ambayo sasa tunayakaribia. Na tunapoishi katika kutua huku kutukufu kwa jua linalopatikana na mauti na kupambazuka kwa nuru ya milele,
I do feel that we're living in one of the grandest ages that ever man has been permitted to live.
Ninahisi kwamba tunaishi katika mojawapo ya enzi kuu ambazo mwanadamu amewahi kuruhusiwa kuishi, kwa sababu ni kumalizika kwa wakati na kuingizwa kwa umilele.
History only tells us what we have read, what has been.
Historia inatuambia tu kile ambacho tumesoma, kile kimekuwako. Na mambo yajayo yako mkononi mwa Mungu.
And we find out today that there's not too much history.
Nasi tunaona siku hizi ya kwamba hakuna historia nyingi sana inayoandikwa, kwa sababu sidhani itawahi kutumika. Matukio haya mawili makuu yote yanapitia kwenye maji ya kina kifupi.
For instance, the while we're running out the national crises.
Kwa mfano, jinsi tunavyoshughulikia hatari za kitaifa na usalama wa taifa unaingia kwenye maji yenye kina kifupi. Huku nikisafiri kote ulimwenguni, inaonekana kana kwamba sio taifa letu pekee, lakini hakuna taifa linalojua kabisa la kufanya. Inaonekana kuna maasi kila mahali. Inaingia Afrika, watu wanaogopa maasi miongoni mwa watu na ukomunisti ukienea nchini. Ninaenda Uswisi vivyo hivyo. Na mataifa mengine yote ambayo nimetembelea, inaonekana kuwa kuna vurugu kila mahali. Sasa unajua, Bwana wetu alibashiri wakati kama huo kuja, kwamba kutakuwa na machafuko kati ya mataifa, fadhaa za wakati, dhiki kati ya mataifa. Nasi tumejaribu kila kitu kinachoonekana kuwezekana kibinadamu, kufanya udumu kwa muda mrefu zaidi. Lakini ninaamini kwamba tunaishiwa tu. Siamini kwamba kuna kitu kingine chochote ambacho tunaweza kufanya kulihusu. Tuko tu mwishoni mwake. Tulijaribu kwa muda kuwa na wafalme na hawangefanikiwa. Kisha wakajaribu demokrasia, haifanyi kazi. Na tumejaribu, wamejaribu madikteta, wala haifanyi kazi. Na kila moja inaonekana kuwa na kina kifupi zaidi kila wakati. Sasa tunasimama kwenye wakati mkuu sana, wakati jambo lolote linaweza kutokea. Inaweza kumalizika katika muda wa dakika tano, ambapo kila taifa lingekuwa unga. Na kama tuko kwenye wakati huo, kanisa linapaswa kuwa wapi? Hatari kubwa. Halafu pia, tuna upeo wa hatari ya maisha ya nyumbani. Inaonekana kana kwamba maisha ya nyumbani yanaishia kwenye maji ya kina kifupi. Ilikuwa nyumbani kwamba baba mkuu wa nyumba angeketi chini asubuhi naye angezungumza na familia yake, na wote wangetoa Biblia ya kale ya familia na kuisoma kidogo tu, na wote wanakusanyika mezani na kusali. Huoni hilo tena? Na siku ilipokwisha naye mama akaosha vyombo, wote wangekusanyika na kusoma Biblia zaidi na kuomba kabla ya kuenda kulala. Uhalifu wa vijana hakika ulikuwa ni jambo gumu kupata katika siku hizo. Wavulana wote walienda shambani kufanya kazi, na wasichana wakimsaidia mama kwa kuosha chini kwenye kijito. Lakini siku hizi tunabonyeza tu kitufe kidogo na vyombo vyote vimeoshwa. Naye mama yuko ndani ya gari na ameenda kwenye karamu ya kadi ama huko nje akirandaranda mitaani. Nayo kazi inafanywa na trekta, wala hatuna chochote ila tu kundi la watu wazembe wavivu. Nayo maisha ya nyumbani yamepuuzwa sana, mpaka Biblia imewekwa kando, mpaka wangelazimika kutafuta kwa saa moja ili kupata moja katika nyumba nyingi Marekani. Wanaenda kanisani Jumapili asubuhi kwa ajili ya dini yao, wayapata dakika 20. Na kama mchungaji atachukua kama dakika 30, anaitwa kwenye halmashauri. Ni nini? Maisha ya nyumbani yanaisha. Ilikuwa kwamba baba na mama walipendana na kuheshimiana na kuthaminiana. Naye alipokuwa mzee na mwenye mvi na mwenye mikunyanzi na maskini, uso wake ulikuwa wote umebonyea, na miwani yake ikining'inia juu ya pua yake, baba alimpenda kama vile alivyompenda alipokuwa mchanga na mrembo. Lakini siku hizi simaanishi kuwa mkosoaji, lakini anapozeeka kidogo, yeye humbadilisha tu kwa mrembo mpya. Inaonekana kuwa hivyo kama kubadilisha magari au kitu kingine.
seems like that real family love don't exist much more.
Inaonekana kwamba upendo ule halisi wa familia haupo tena. Kitu fulani tu kimetokea. Maisha ya nyumbani yanaisha. Hatuna nyumba ya kale ya Marekani kama tulivyokuwa nayo miaka mingi iliyopita. Kuna jambo lingine ambalo ningependa kusema, ambalo ni jambo lingine linaloisha. Ni urafiki unaisha. Haionekani kuwa tuna marafiki ambao tulikuwa nao. Nao marafiki tulio nao si marafiki waaminifu kama zamani. Ilikuwa, ninaweza kukumbuka, wakati mtu aliugua kwenye ujirani, kwamba kila mtu alikaribia na waliwasaidia katika kazi yao yote, na wakawasaidia kwa lolote lililoweza kufanywa. Wakaketi pamoja nao usiku kucha kwa wakati mmoja. Kama ninavyosema mara kwa mara, ni kweli, kwamba ni vigumu kwetu kujua jirani amekufa, mpaka tulione kwenye gazeti. Urafiki. Baba ana ufunguo wa nyumba, naye mama ana ufunguo. Na wote wawili wametoka wakaenda nusu usiku. Na watoto hawajui walipo. Na watoto wadogo wako pamoja na yaya. Na hivyo ndivyo maisha yanavyoishiwa. Je, unajua Biblia inatabiri mambo haya yote? Basi ni nini basi? Ni kwamba tunasimama mahali fulani tukiangalia mambo haya yakiisha.
Let's take church life. There is where it all began.
Hebu tuchukue maisha ya kanisa. Hapo ndipo yote yalipoanzia. Maisha ya kanisa yanaisha. Watu wanalichukulia tu kanisa siku hizi karibu kuwa kama sanamu, kama mti wa mzimu. Wanaenda wanaketi kanisani dakika tano na nimetimiza dini yangu. Unatoa mchango wako mdogo, chochote kile, kumlipa mchungaji. Hazitoshi. Wanaandaa chakula kidogo cha jioni na kumlipia mchungaji. Na kama hajaridhika, anasonga mbele mahali ambapo patamlipa ujira bora zaidi. Inaonekana kana kwamba mchungaji hajaitwa kiungu tena. Inaonekana tu kwamba imeanza kuwa ni kupata riziki kwa mchungaji. Kwamba popote watu wanapompa pesa nyingi zaidi, huyo anaenda huko. Haipaswi kuwa hivyo. Inapaswa kuwa kwamba mtu aliitwa na Mungu kwa ajili ya umma. Na kama ilimbidi alale pale kama Elia alivyofanya juu ya mlima kwenye kijito Kerithi, na kutarajia kunguru wamlishe, anapaswa kukaa mpaka huduma yake ya kiungu imetimizwa. Haidhuru kama atapata senti moja ama la, inapaswa kuwa wito wa Mungu kwanza. Lakini inaonekana imebadilishwa ikawa ni wito wa pesa au wadhifa mkuu na kitu fulani kwenye utaratibu huo, ama kuwa mtu maarufu zaidi na kanisa kubwa zaidi ama kitu kama hicho. Na halafu kanisa mle ndani wameachilia. Wanaanza kuisha. Angalia tu likijifunua. Sasa, bado nina umri wa chini ya miaka 50. Na ninaweza kukumbuka nikienda kwenye kanisa la Baptisti na makanisa ya Methodisti na kuangalia katika uamsho wa mtindo wa kale, wakati wangepaza sauti na kumsifu Bwana, na kutembea huku na huku kwenye marefu ya kanisa na kuwashawishi wenye dhambi waende madhabahuni. Huoni hilo mahali popote tena. Walikuwa wakifanya mikutano ya maombi ya mtindo wa kale wakati wa uamsho, naye mwenye dhambi katika ujirani, mvulana au msichana, na hao akina mama wakongwe na akina baba wangeomba kwa bidii sana, hata wangeomba sadikisho juu ya watoto hao, na wangeshuka madhabahuni na hapo wamjie Kristo. Lakini huoni hilo tena. Inaonekana kama inapita kwenye maji ya kina kifupi. Haionekani kamwe kama inapaswa kuwa hivyo. Na basi ilikuwa kwamba karibu makanisa yote miaka kadhaa iliyopita, wakati wangekuwa na uamsho katika kanisa moja, makanisa mengine yote yangeshirikiana. Nao wangeingia na kusaidia na kuwatuma washiriki wao huko na kufunga makanisa na kufanya uamsho. Hulioni tena.
Now just what's happened and what you going to do about it.
Sasa nini kimetokea na utafanya nini kulihusu? Ni kutimizwa tu kwa neno la Mungu aliye hai.
And it points to post.
Nazo zinaelekeza mbao hizo mbili, moja ya hizo kuisha kwa wakati na huo mwingine kuja kwa Bwana Yesu. Kwa maana Roho Mtakatifu alinena waziwazi na kusema, siku za mwisho makanisa yatakuwa makaidi, wenye kujivuna, wapenda wanasa kuliko kumpenda Mungu, wasiopenda kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, na wenye kuwadharau walio wema. Kwa hiyo ikiwa Biblia imetabiri mambo kama hayo kuwa, tunawezaje kutazamia jambo lingine isipokuwa hilo kutukia? Wenye mfano wa utauwa bali wakikana nguvu zake. Pitia taifa hili leo, kwa taifa yetu, utafute wachache wa waaminio wanaoamini. Inamaanisha waaminio halisi wanaoamini kwamba Yesu Kristo kweli yuhai. Unaona, wamelifanya kanisa kuwa sanamu tu. Tumepitia hayo siku chache zilizopita katika mafundisho yetu. Tunalitupia kanisa Katoliki sanamu zao na kuisujudia wanapopita karibu na kanisa. Na Waprotestanti ni wabaya vivyo hivyo, kwa hiyo wanaenda huko mara moja moja. Na labda baadhi yao huenda mara moja kwa mwaka, na hiyo ni kwenye Pasaka. Nilimsikia mhudumu hapa si muda mrefu uliopita mjini, ambaye alitoa matamshi haya. Alisema, niliwaaga watu wangu wote kwenye asubuhi ya Pasaka, Christmas njema. Kasema, sitawaona tena hadi Christmas au Pasaka ijayo. Christmas njema.
Stand here watching these things unfold. And each of us mortals.
Na tunaposimama hapa tukitazama mambo haya yakifunguka, na kila mmoja wetu wanadamu, na tunajua ya kwamba jambo fulani halina budi kutukia. Haiwezi tu kuendelea hivi.
Every person doesn't have time to.
Kila mtu hana wakati wa kusimama dakika tano. Wako tu kwenye kusukuma na kukimbia na haraka na msongamano kupitia barabarani. Wakati watoto walipokuwa wakipanda barabara kuu alasiri hii, nilikuwa nikija, au alasiri ndivyo ilivyokuwa. Nilikuwa nikitoka New Albany. Na huyu hapa mama anakuja akipitia barabarani miongoni mwa watoto hao, karibu katika eneo la maili 20, yapata maili 60 ama 70 kwa saa, haraka tu kama alivyoweza kutimua mbio. Kwani anaenda wapi? Katika dakika chache nilisema, unaonaje kuhusu hilo? Kwa mtu aliyekuwa pamoja nami, hapa yanakuja mbio magari mengine mawili, kama mashindano ya magari, moja kwa moja miongoni mwa watoto hao. Kupitia njia yetu pale tunapoishi asubuhi, ni kama uwanja wa mbio za magari. Inawabidi kuharakisha kwenda nyumbani kuosha vyombo, ama kumsikiliza Arthur Godfrey, ama chochote kile. Kwani unaenda wapi? Kuna nini? Jambo ambalo limevuruga kitu hicho chote ni kwa sababu wanaume na wanawake wamekuwa wenye kuupenda ulimwengu huu wa sasa. Jambo kuu linalopaswa kuwa ingekuwa ni kuja nyumbani kusoma Biblia na kuchukua muda kuomba. Ninamfikiria mamake John Wesley, Susan. Alikuwa mama wa watoto 17. Naye alikuwa na wakati wa kutumia, nadhani ilikuwa ama saa 2 ama 3 kila siku katika maombi. Na kuwalea na kuwatunza watoto 17 ambao walimleta mmoja wa wahubiri wakuu zaidi ulimwenguni na mmoja wa waandishi wakuu sana wa nyimbo wa siku hizo, Charles na John. Kwa sababu alichukua muda kumtumikia Mungu na si kujihusisha na mambo ya ulimwengu. Na tulipoona msingi wetu wa taifa letu, msingi wa nyumba yetu, msingi wa kanisa letu ukizama, basi ndugu, tufanye nini? Basi nataka kusema hivi, lo, laiti ningelikuwa na sauti ambayo ningeweza kuitoa kwa ulimwengu. Tuna msingi imara uliosalia, na huo ni neno takatifu lililobarikiwa la Mungu, Biblia.
heavens and earth will pass away, but God's word shall never pass.
Kwa maana mbingu zote na inchi zitapita, lakini neno la Mungu halitapita kamwe. Na juu ya mwamba huu, Mungu alisema, nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Kwa hiyo ni upendeleo wenye baraka jinsi gani kwetu sote, kunyosha mkono na kuichukua Biblia nzuri ya kale ya Mungu, na kufungua kurasa, na kujua ya kwamba tunasoma ukweli moja kwa moja. Na kuona ya kwamba nyakati hizi zilitukia katika siku zilizopita, kwa maana inanena juu ya Mungu wa kihistoria. Na njia pekee ambayo tutawahi kuwa kukabiliana na njia hizi ama kuingia mstarini ni kumuita kutoka katika historia huyo Mungu wa kihistoria. Kwa maana katika siku zote, katika yale maangamizi yaliyotangulia ile gharika kabla ya kuja kwake Kristo na katika matukio mbalimbali, yeye hashindwi kamwe anapoitwa. Yeye yuko sawa kila wakati. Ninawazia wakati sasa ambapo taifa lilikuwa utumwani. Ilikuwa ni Israeli. Na walikuwa kule Misri, wakapewa kazi ngumu na kuteswa, wapate kuwatumikia wa Misri. Ilionekana kana kwamba kila mtu alikuwa amekuwa baridi. Je, ulijua Israeli ilikuwa Misri mara mbili ya muda ambao Marekani imekuwa taifa? Hatuna zaidi ya miaka 150 au 70 kitu kama hicho. Na walikuwa miaka 420 utumwani ama kule Misri. Lakini ilifika wakati ambapo ilionekana kana kwamba matumaini yote yametoweka. Lakini kulikuwa na mwanamume mmoja na mwanamke walioonekana kuwa na imani katika Mungu wa kihistoria, ambaye alinena na Ibrahimu katika wakati wa shida, na waliamini wangeweza kumuita naye angejibu. Na huyo alikuwa Amramu na Yokebedi, mke wa Amramu, mama na baba wa Musa. Na kama vile hapa wakati fulani uliopita, nilikuwa nikihubiri na kutoa mfano mdogo wa jinsi ambavyo Amramu angerudi nyumbani usiku. Naye angesema, Yokebedi, nimechoka sana. Na vichapo vipya mgongoni mwake kutoka kwa mjeledi wa mnyapara. Naye mama angekaa chini kwa subira labda na kuosha mahali hapo na kulia na kusema, lo Amramu, je, hakuna jambo linaloweza kufanywa? Ningemsikia akisema, lo mpenzi, kama ungalikuwa pamoja nami leo na kuwaona wakiwapiga hao wavulana, wakijaribu kukokota mizigo hiyo. Lakini walikuwa katili, waliwatendea kana kwamba walikuwa ni wanyama. Na hao ni vijana wetu wa Israeli. Je, hakuna kitu kinachoweza kufanywa? Hayo ndiyo ninashangaa sasa. Kuwaona wavulana wetu vijana matineja, ambao watakuwa wanaume na wanawake wa kesho, matineja wetu siku hizi. Nywele zimeshuka shingoni mwao, na suruali zimefungiwa kwenye nyonga zao, huku bastola imechomekwa ubavuni mwao, sigara pembeni mwa vinywa vyao. Itakuwaje? Ungali ni utumwa chini ya ibilisi. Je, hakuna kitu kinachoweza kufanywa? Naye Amramu, labda mmoja tu wa wale wa pekee wa hilo taifa, ambao wangepanda vipandio vidogo bila kujali jinsi alivyokuwa amechoka. Pale kila usiku, angemuita Mungu wa Ibrahimu, yule ambaye alikuwa amegundua kwamba alimjia Ibrahimu, na kumjia Ayubu, na kuja kwa Isaka, na kumjia Yakobo wakati wa taabu. Na hakika, kama yeye angekuwa ni Mungu katika siku zao, yeye angekuwa Mungu katika siku hiyo. Na kama yeye alikuwa Mungu katika siku za Musa, yeye ni Mungu siku hizi. Anahitaji tu kuitwa kutoka kwa historia na kuitwa kwenye eneo la vita. Nami ninaweza kumwona Amramu usiku baada ya usiku, haidhuru amechoka jinsi gani, Yo ilithibitisha imani yake katika Mungu huyo.
But today the people, if they don't get everything they ask.
Lakini siku hizi watu wasipopata kila kitu wanachoomba mara ya kwanza wanapoomba, wanaonekana kufikiri kwamba amekufa. Tunachohitaji ni wanaume na wanawake siku hizi wenye roho ya ushujaa, wanaume na wanawake ambao wameazimia kushikilia mpaka watakapomwona Mungu ambaye kweli yuhai akiingia kazini, ambao hawatachukua la kama jibu. Wameamua kubaki nayo. Ikiwa ni wagonjwa na daktari amesema hawawezi kupona, hata hivyo kitu fulani ndani yao kinawaambia watakuwa wazima. Wanashikilia haijalishi ni nini kinatokea. Je, umejiunga na makanisa ya ulimwengu wa madhehebu? Baada ya kumalizia nguvu zako zote kwa kutembea kutoka mahali hadi mahali, na bado hupati faraja, ungali kuna Mungu anayejibu maombi na kuokoa kutoka kwa dhambi. Na kama tunavyoweza kumuona Amramu katika usiku huo wenye uchovu, akivuja damu mgongoni, akipanda vipandio tena, mpaka saa 8 na saa 9 asubuhi akiomba, na kuonekana kana kwamba anazungumza tu na upepo. Ndani ya moyo wake wa Kiyahudi, paliwaka imani ambayo hakuna pepo za shaka zingeweza kuizima. Hao ndio aina ya wanaume na wanawake tunaohitaji wajitokeze jukwani leo. Kama hatajibu usiku wa leo, atajibu kesho usiku. Asipojibu mwaka huu, atajibu mwaka ujao. Kwa maana, yeye ni Mungu. Si Mungu fulani, bali yule Mungu. Nasi tunamuona usiku baada ya usiku, wakati Amramu akipanda vile vipandio. Naye Yokebedi angemjia na kusema, Amramu mpenzi, umekuwa hapa juu ukiomba usiku kucha. Kwa nini usiwaambie tu baadhi ya wavulana mahali unapofanya kazi na kuwaacha waombe kidogo? Naam mpenzi, vipi kama hawatafanya hivyo? Mtu fulani hana budi kulifanya. Mtu fulani hana budi kuomba vya kutosha. Hivyo ndivyo kila Mkristo anavyopaswa kujisikia usiku wa leo. Si kumngoja mtu mwingine, bali kuchukua mstari wa mbele sisi wenyewe na kuendelea. Ikiwa tunaamini Biblia kuwa ni historia, pia ni kitabu cha unabii kinachosema ya kwamba Mungu yeye yule atafufuka katika siku za mwisho. Na wakati wake wa kuja jukwani umewadia. Hilo ndilo Amramu alijua. Kwamba Musa alikuwa ametabiri, au si Musa, samahani. Ibrahimu alikuwa amepewa ahadi na Mungu huyu wa historia. Ambaye hakuwa amejibu maombi kwa muda wa miaka 400 kadri tulivyo na kumbukumbu. Lakini yeye alitoa ahadi ya kwamba angewatoa. Na inaonekana tumekuwa na Mungu mnyamavu kwa muda mrefu, lakini wakati umefika ambapo yeye atajitokeza jukwani. Usiku mmoja Amramu alipokuwa ameomba, labda kwa miaka kadhaa, na nywele zake sasa zilikuwa zikiingia mvi, wala hakuna ukombozi, lakini mambo yakizidi tu kuzorota. Usiku mmoja alidhamiria sana. Ndivyo tunavyopaswa kufanya. Tudhamirie kabisa. Alisema, Mungu uliahidi hili, nasi tumelitazamia. Nasi tunaona ishara zote hapa, na wakati umekaribia. Wakati umewadia kwako kufanya jambo kulihusu. Akiwa katika maombi mazito, akiomba kwa moyo wake wote, alitazama akiwa amesimama pembeni. Akapangusa macho yake na kutazama tena. Hapo alisimama malaika mwenye upanga uliochomolewa. Akasema, ukombozi unakuja, nawe utamleta mwana ulimwenguni, naye ndiye atakaye wakomboa. Unaona? Mungu hujibu maombi kila mara, sivyo? Kama tukishikilia tu. Musa, alipokuwa amewaongoza wana wa Israeli kwa uaminifu hata jangwani, akafika mpaka bahari ya Shamu. na milima upande mmoja na majangwa upande mwingine, na jeshi la Farao huku na bahari ya Shamu mbele yao, nao walikuwa wamenaswa katika rasi ndogo. Ilionekana kana kwamba hata maumbile yangepiga kelele, itakuwaje? Wamekwisha. Jeshi la Farao kwa makumi ya maelfu kuwaponda-ponda. Lakini watu walifanya nini? Walianza kunungunika na kulalamika. Lo, afadhali tungelibaki mahali petu tulipokuwa. Lakini kulikuwa na mmoja kati ya watu hao ambaye alikuwa na mwali wa imani ya Mungu ukiwaka moyoni mwake, ambaye aliamini kwamba Mungu wa kihistoria angeweza kujitokeza jukwani katika hali yoyote ngumu. Musa alisimama akiwa amemuinulia Mungu mikono yake na akaomba mpaka Mungu wa historia akajitokeza jukwani kuwa Mungu katika siku hizi. Naye akaifungua njia na Israeli wakapitia majini juu ya inchi kavu. Lo, haikuwa muda mrefu baadaye mpaka Yoshua alipokuwa ameliongoza kundi lile lile ama watoto wao hadi Yordani. Na ilikuwa katika mwezi wa Aprili, wakati mito yote inafurika, na Yordani ilikuwa mara tano ya ukubwa wake. Ilionekana kana kwamba kiongozi yeyote mzuri wa kijeshi angewaongoza tofauti na hivyo. Na ilikuwa wakati huo huo, wakati hapakuwa na uwezekano wa kuivuka. Lakini Yoshua akakumbuka kulikuwa na Mungu wa kihistoria miaka 40 kabla aliyeifungua bahari ya Shamu. Naye akamuita Mungu huyo. Ndipo huyo Mungu akashuka katika nguvu kuu, naye akawa Mungu katika upeo wa hatari ya sasa na kuifungua Yordani na kuwavusha. Ilikuwa miaka mingi baadaye, wakati somo letu usiku wa leo, usomaji wetu wa somo, wakati Elisha alipokuwa ameona laana ya taifa hilo, naye alikuwa juu mlimani, na kwa mamia ya miaka hapakuwa na maombi yaliyojibiwa katika Israeli. Hata hivyo, Elisha alijua kwamba kulikuwa na Mungu wa historia ambaye angejitokeza jukwani. Naye akawapa changamoto walimwengu wasioamini na kusimama mbele ya Mungu huyu na kuona ni yupi angejibu kwa moto. Naye Mungu ambaye angeweza kuwalinda wana wa Kiebrania kutoka kwenye tanuri ya moto, aliteremsha moto na kuiteketeza dhabihu. Haikuwa muda mrefu pia baadaye, wakati mtu mmoja alikuwa amekufa jina lake Lazaro, na kulikuwako na Mungu ambaye alikuwa angali anaishi, ambaye angeweza kumpeleka Henoko nyumbani bila hata kuona mauti, na kumtoa Eliya juu ya gari la farasi wa moto. Naye aliitwa jukwani katika saa ya giza ya mauti, naye akatenda jinsi tu angefanya wakati wowote. Hata hivyo, yeye alikuwa ni Mungu wa historia, lakini aliinuliwa juu kutoka kwa historia hadi kwenye upeo wa hatari ya sasa. Ilikuwa huko chini kwenye lango la Yeriko, ambapo kipofu mmoja aliketi kando ya barabara akilia. Matumaini yote yalitoweka. Hakuna madaktari wangeweza kumsaidia chochote. Pesa zake zilikuwa zimekwisha. Hakuna kitu chochote kilichobaki kwake isipokuwa kukaa hapo na kuota kwa siku chache hadi kifo kingekuwa faraja tamu. Basi siku moja akishuka njiani, Mungu wa historia alijitokeza jukwani katika hatari ya sasa. Mungu akayafungua macho ya huyo kipofu. Yuko katika nyumba ya Yairo, ambapo madaktari walikuwa wameshindwa, naye akamrudisha huyo msichana mdogo apate kufa. Nayo mauti yalikuwa yameingia na maafa yake machungu, na kumchukua mtoto wa pekee pale nyumbani, msichana mdogo wa miaka 12, na kumlaza juu ya kitanda. Wakati mhubiri mdogo aliyevunjika moyo alipolazimika kuacha dhehebu lake na marafiki zake wote, lakini alikumbuka kwamba kulikuwa na Mungu wa historia ambaye angeweza kuwafufua wafu, naye akaenda kumtafuta. Tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa, ombeni nanyi mtapewa. Angali ni Mungu yeye yule. Wakati Mungu huyu akikaa katika mwili uitwao Yesu, mwana wa Mungu alipoitwa jukwani, aliitwa juu kutoka katika historia. Mungu yule ambaye angeweza kuwafufua wafu katika agano la kale, kurudisha uhai kwa mtoto mchanga aliyekufa kupitia kwa nabii. Mungu huyo hawezi kufa. Yeye ni Mungu wa milele. Mtoto huyo akiwa amelazwa pale kitandani alijinyoosha. Na maskini Yairo, akijua ya kwamba yule mshunami alirudishiwa mtoto wake mchanga, akasema, Mungu huyo wa historia, kama angaliweza kuitwa kutenda kazi, yeye ni Mungu yeye yule leo. na akichunguza chunguza, alikuwa amesikia habari za mtu fulani, mtu aliyedai kuwa na nguvu, na huyo alikuwa ni Yesu wa Nazareti ambaye wote walimchukia. Lakini akamuita jukwani, kwa maana yeye alikuwa ndiye mwakilishi wa karibu sana wa Mungu ambaye angeweza kumpata siku hizo, Mungu wa Mungu aliye hai. Basi alipoitwa jukwani na Mungu wa kihistoria akaitwa, alitenda vile vile alivyofanya alipozungumza na Elia juu ya mtoto huyo aliyekufa. Acha niseme hasa zaidi leo, ndugu yangu, dada, katika siku hii ya sasa, wakati hatari na wakati kansa inaula ulimwengu na magonjwa ya kila namna, Mungu yeye yule wa kihistoria aliyemtakasa mwenye ukoma, akawaponya wagonjwa na kuwafufua wafu, ndiye Mungu yeye yule leo. Anangojea kwa hamu watu wake wamwite kwenye jukwaa la utendaji. Yule ambaye angeweza kumsamehe kahaba kwa kufanya uzinzi mara saba kwa siku. Yeye ambaye angeweza kumtakasa mwenye dhambi mchafu sana na kuwafanya kuwa weupe kama yungiyungi. Mungu yeye yule wa historia anaishi leo kusafisha kila moyo mweusi wa dhambi na kutokuamini. Kuna mtu aliyekuwa na mvulana mwenye kifafa siku moja, na yeye akampeleka kanisani, na wanafunzi wakacheza na kupiga mayowe karibu naye kwa muda, wala haingefaa chochote. Lakini bado kulikuwa na Mungu wa historia ambaye aliishi. Alikuwa amedhamiria kumpata. Akamuona akishuka mlimani, akamkimbilia, akasema, Bwana unihurumie. Pepo amemchukua mtoto wangu, naye hudhoofika na kuanguka motoni. Yesu akasema, ninaweza ikiwa unaamini. Kama unaamini nini? Kama unaamini kwamba Mungu wa historia angali hai leo. Ndipo akaitwa jukwani, nacho kifafa kikamwacha huyo mtoto. Mungu yuyo huyo anaishi leo, wakati makanisa yameshindwa, wakati siasa imeshindwa, wakati kila kitu kingine kimeshindwa, na mwanadamu ameshindwa, na kila kitu kimeshindwa. Mungu hawezi kushindwa. Yeye ni Mungu wa Biblia hii ya kale yenye ngozi nyeusi. Ahadi yake ni ya kweli kama ilivyopata kuwa. Na ni wakati ambapo watu wake walimuita, wakamuinua kutoka katika historia. Kwa kuwa imeandikwa, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye ni Mungu wa kihistoria, na yeye ni Mungu wa wakati huu. Na katika siku za mwisho, yeye alisema, nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili, na ishara na maajabu yatafuatana na hao waaminio. Kwa maana kwa jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, wakishika nyoka au kunywa vitu vya kufisha, havita wadhuru. Na wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Huyo alikuwa ni Mungu wa kihistoria aliyetoa ahadi, nasi ndio watu siku hizi wa malisho yake. Sisi ni kondoo wa zizi lake, naye anatungojea tusimame na kumuita jukwani. Muite jukwani, muone akianza kutenda kazi, muone akifanya makuu, muone akifanya jambo ambalo wanadamu watalistaajabia na kukuna vichwa vyao, wala wasielewe jambo hilo. Yeye ni Mungu wa kihistoria na Mungu wa siku hizi. Anangojea kuitwa atoke katika historia. Tusimuangalie yeye. Je, Mungu wa kihistoria atatufaa nini ikiwa yeye ni Mungu wa kihistoria tu? Je, Mungu wa kihistoria angaliwafaa nini Amramu na Yokebedi? Mungu wa kihistoria angemfaa nini Musa? Mungu wa kihistoria angemfaa nini Lazaro? Mungu wa kihistoria angemfaa nini kipofu Batimayo langoni? Pia Mungu wa kihistoria angekufaa nini usiku wa leo, kama si yeye yule leo? Ni yeye yule leo. Anatusamehe dhambi zetu zote na kuyaponya magonjwa yetu yote. Mungu wa kihistoria aliyeitwa kutoka katika historia, yeye ataangaza katika siku hii ya nuru. Ati nini? Wakati unapomalizika, wakati siasa zinaisha, wakati maisha yanaisha, wakati kila kitu kinakaribia mwisho wake, Yesu anakuja kwenye nuru. Wakati kila kitu kimekutana na maangamizi yake, yeye bado anang'aa. Ni nyoro ya bondeni, nyota ing'ayo ya asubuhi. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mwite tu Mungu wa kihistoria na umuone akiwa Mungu wa sasa aliyeinuliwa juu kutoka katika historia, apate kuangaza tu kama alivyofanya wakati huo. Atafanya vivyo hivyo. Atafanya vivyo hivyo. Atasamehe vivyo hivyo. Ataponya vivyo hivyo. huruma zake ni zile zile, hiari yake ni vile vile, na nguvu zake ni zile zile. Yeye ni yule yule, anangojea nini yetu. Huwezi kumwita kwa midomo yako, haji kwa maneno matupu, anakuja kwa imani. Wakati imani yako sio maombi yako marefu kuchoka kwako, lakini yeye huja kwa hiyo imani ndogo hafifu iliyo chini kabisa ndani ya nafsi yako, inayoweza kushikilia na kusema, kitu hicho kidogo ambacho kimekuwa kilinileta kwenye maskani hii usiku wa leo kinaweza kuiangazia roho yangu upya, kinaweza kunipeleka mbali na hapa, waka moto na kuimba kama tu ndege wa angani. Kwa nini? Yeye ni Mungu wa kihistoria na Mungu wa siku hizi. Anangojea kuitwa. Muiteni Bwana, atawasikia. Semeni naye kwa zaburi. Muombeni na kumwamini. Atajibu. Na maneno haya nasema katika kufunga. Hiyo ndiyo sababu ya mkutano huu usiku wa leo. Hiyo ndiyo sababu mkutano huu umeanza. Naamini ya kwamba Mungu aliyeniambia miaka 27 iliyopita ulipoweka jiwe hili la msingi kule, kwamba ningehubiri injili ulimwenguni kote, alilitimiza. Walipocheka na kusema, kwani unaenda wapi Bili na elimu yako ya darasa la saba? Nilisema, ninaenda katika jina la Bwana Yesu. Nilipohubiri mahubiri yangu kabla ya kuondoka miaka 11 iliyopita kwenye mimbara hii, na Bibi Gati anayeketi pale akaimba huo amini tu, nalo lile jitukuu likasimama kule kama nilivyohubiri Daudi na Goliathi. Kulikuwa kuna sayansi na ulimwengu mkuu unaojulikana kuhukumu uponyaji wa kiungu na kuutia aibu, na kila mtu akiniambia, kijana, utaingia wazimu huko nje, watakutupa gerezani, watafanya hivi vile ama vinginevyo. Lakini Mungu wa historia alikuwa amejitokeza jukwani kule kuniambia nifanye jambo hilo, nami nilifanya hivyo kwa neema yake na rehema zake. Mungu yeye yule aliyekuwa historia wa miaka 10 iliyopita amejitokeza jukwani tena. Kwa hakika tu, kama vile yeye alivyotimiza jambo hilo, yeye atalitimiza hili. Yeye ni Mungu wa historia, na yeye ni Mungu wa siku hizi. Hasinzii wala kulala usingizi. Hawezi kufa, kwa maana hakuwa na mwanzo wala mwisho. Kwa upande wako usiku wa leo, rafiki mwenye dhambi, hisia hiyo ndogo ya kutekenya iliyoko moyoni mwako, ambayo inakuambia kuwa yeye ni yule yule, inayokuambia kuwa anaweza kukuweka huru kutoka kwa kila mzigo na kila uhalifu na kila dhambi uliomtendea. Unaweza kuweka matumaini yako katika nini? Sio hata nyumbani kwako, sio kwa mke wako, sio katika familia yako, mama au baba. Matumaini yangu hayajajengwa juu ya kitu chochote pungufu ya damu ya Yesu na haki yake. Wakati yote yanayoizunguka nafsi yangu yakitoweka, basi yeye ndiye tumaini langu lote na nanga. Juu ya Kristo mwamba wenye imara tunasimama. Sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Kanisa, rafiki, chochote kile, yote yanafikia mwisho wake. Lakini yeye yuhai milele. Na kwa sababu yuhai, sisi tunaishi pamoja naye. Ungetoa nini kwa kubadilishana? Unaweza kutoa nini? Vipi kama Mungu alikuita usiku wa leo kujibu kwenye ile hukumu? Ungefanya nini kuhusu hilo? Unaweka matumaini yako kwa taifa? Linavunjika kama mengine yote. Ati unaweka matumaini yako katika uchaguzi fulani ujao? Hao watu, sina kitu dhidi yao, lakini ni watu wanaopatikana na mauti na wataondoka. Huwezi kuweka matumaini yako katika chochote hata kidogo kitakachoshikilia, ila Mungu wa historia ambaye aliahidi angefufuka. Na siku fulani yenye baraka, wanaweza kukupeleka kule na kukumwagia mavumbi, mtayarisha mazishi, lakini mpeleka juu atakuja huku moja ya siku hizi. Mtayarisha mazishi atakushusha chini, lakini mpeleka juu atakupeleka juu kwa uhakika tu, kwa maana wale waliokufa katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye wakati atakapokuja. Kwa maana yeye ni Mungu wa historia sasa kwa wengi, lakini atakuwa Mungu wa siku hizi utakapomkubali kama mwokozi wako na kumuona kuwa halisi moyoni mwako. Kutakuwa na kitu fulani ndani yako kinachokuambia, huenda usiwe na mhemko, huenda usilie, huenda usinene kwa lugha, huenda usikimbie, huenda usipige kelele, lakini kitu fulani kitatukia, hata utajua ya kwamba jambo fulani limetukia. Maisha yako yatalingana moja kwa moja na hilo maadamu ungali hai. Ndipo ile saa ya mwisho ikiwadia nawe uondoke humu duniani, hutaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vinanifariji. Wakati daktari amekukatia tamaa na kuondoka, na mishipa ya baridi inapanda. Kama Bwana Voda hivi majuzi usiku, meya wetu mashuhuri wa zamani hapa jijini, alienda kumsikiliza Bwana Nixon akiongea, akafa pale pale. Mtu mzuri mwenye afya ni juavyo mimi. Nitaondoka nyumbani nirudi. Mke wangu kasema, Bili, ulijua fulani wa fulani alikufa? Hivi majuzi, msichana wangu mdogo akiketi shuleni hapa juu, pamoja na msichana mdogo Alhamisi na Jumapili wakamzika. Alishikwa na nimonia, iliingia moyoni mwake ama chochote kile, nao, yeye ikamuua. Alikuwa amekufa. Naye rafiki yangu, Bibi Williams hapa, mke wa Buck William, ilimjua kwa miaka mingi. Zella Brakeman hapa, yuko hapa jengoni mahali fulani, ni dada yake, ambaye aliishi papa hapa jirani kwa miaka mingi tulipoishi ng'ambo ya barabara. Akaondoka, kidogo alikuwa na wasiwasi, lakini alikuwa ameaga niliporudi. Mnaona ni kitu gani? Wakati mwingine ni utakumbana nayo. Na pesa zote unazoweza kukusanya, marafiki wote unaweza kukusanya, wote ni sawa. Lakini hayo yote, acha hayo yawe ya pili. Mwamini Mungu wa historia ya kwamba yeye ni Mungu wa siku hizi, vivyo hivyo tu, uone kile atakachokufanyia. Kwenu ninyi mlio wagonjwa na wahitaji, daktari amekukatia tamaa na hawezi kukusaidia zaidi. Kumbukeni, Mungu wa historia ni Mungu yeye yule leo. Hebu na tuombe kwa muda kidogo sasa tunapoinamisha vichwa vyetu. Ikiwa kuna wale walio hapa usiku wa leo, sijui. Ikiwa kuna wale hapa ndani usiku wa leo, wanaojua kwa ajili ya wokovu wa nafsi yako, kwamba kama yule Mungu aliyeahidi ya kwamba angekuja kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati hufikiri. Ikiwa huko pamoja naye, unafikiria tu kuwa unaye, kumbuka, iko njia ionekanayo kuwa sawa, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kama huna uhakika kwamba umeokolewa usiku wa leo, na kama akija ungeenda pamoja naye, naomba ujitahidi na kumuinulia mkono wako, na kwa kufanya hivyo useme unirehemu Mungu. Asante. Mungu akubariki. Mikono mingi iliinuliwa. Je, unaweza kukawa na mwingine kabla hatujafunga? Je, wewe, namue na maombi. Mungu akubariki, ewe msichana. Usione aibu sasa. Hakika, kuna faida gani kumhubiri Mungu wa historia kama si yeye yule leo? Na ndugu dada, nasema hivi. Nilisoma juu ya Mungu wa historia wakati mmoja. Nilisoma habari zake kwenye vitabu. Nilisoma habari zake katika Biblia. Lakini siku moja nikakutana naye. Nilikutana naye. Akanijia. Akaniambia nisinywe pombe, nisivute sigara wala kujitia najisi, naye alikuwa na jambo fulani kwangu kufanya nitakapokuwa mtu mzima kidogo. Nilikuwa mvulana mdogo tu. Yeye alithibitisha hilo. Alifanya hivyo. Hii hapa picha yake ikininginia papa hapa sasa, wakati sayansi imeipiga. Mnaona? Ulimwengu unajua hilo. Amelithibitisha miongoni mwenu. Anajua kila wazo moyoni mwako. Amejithibitisha mwenyewe. Yeye ni Mungu yeye yule leo. Yeye si Mungu wa historia. Usiwe nini tu. Usiache ulimwengu kupake kisiri masizi na upuzi wa ulimwengu. Mwamini sasa hivi. Je, unaweza kuinua mkono wako? Wengine ambao hawajainua, unaweza kuinua mkono wako useme, Mungu, sina uhakika nalo, lakini nataka kuwa na uhakika. Nijalie, Mungu akubariki kijana mwanamume, mtu fulani, na Mungu akubariki hapo nyuma dada, Mungu akubariki ndugu, mtu mwingine, Mungu akubariki dada, Mungu akubariki hapo ndugu. Hilo ni sawa. Unasema, ndugu Bill, ingemaanisha lolote kwangu kuinua mkono wangu? Hebu inua mkono wako wakati mmoja uone. Siku zote ndugu dada, unapofanya jambo lolote vema, unajisikia vizuri kulihusu. Kuwa mwaminifu. Sasa usimdanganye Mungu. Umdanganyi Mungu, anajua. Unajidanganya mwenyewe. Unajua, uongo mdogo ni jambo la kutisha sana. Hata wanaweza kukupeleka katika mahakama za shirikisho na mahakama za jinai na kuweka kigundua uongo kwenye mkono wako, nawe unaweza kujaribu uwezavyo kusema jambo hilo, ulifanya lisikike kama ukweli, lakini mishipa yako itathibitisha kuwa unasema uongo. Kwa nini? Hukuumbwa upate kusema uongo. Na ikiwa kigundua uongo kinajua, vipi kuhusu Mungu? Unasema, lakini ndugu, mimi ni Mbaptisti, mimi ni Mpresbiteri, mimi ni Methodisti. Hiyo ni sawa. Na kuuliza jambo moja. Je, umewahi kukutana na huyu Mungu wa historia? Je, yeye amesimama kwenye kichaka kinachowaka moto mbele yako, nawe unajua, naye akanena tena na nafsi yako, nawe unajua dhambi zako zimetoweka. Ikiwa sivyo, kamwe usibahatishe kwa kujiunga tu na kanisa, ama ulienda kule na kujisikia vizuri kidogo juu yake. Unapaswa kumjua yeye. Sio kusikia habari zake, si kupata baraka zake ni uzima, bali kumjua yeye ni uzima. Kumjua kibinafsi, yeye, kiwakilishi nafsi, kumjua yeye. Sio kukijua kitabu chake, sio kuwa mwanafunzi mzuri, sio kuwa mshiriki mzuri, ama mwanamume mwema, ama mwanamke mwema. Hiyo hailifanyi. Torati ilifanya hivyo. Lakini kumjua yeye. Je, umekutana naye? Je, huyo Mungu aliyenena na Musa katika kijiti kilichowaka moto, amekuja mbele yako? Je, umemsikia akinena nawe mpaka ukajua ilikuwa ni yeye? Kama hajafanya hivyo, inua tu mkono wako useme, Mungu, sema nami sasa. Je, huyo ni wewe unayevuma kwenye moyo wangu? Nataka kukujua wewe. Mungu akubariki ewe msichana. Mungu akubariki huko nyuma. Hilo ni zuri. Hiyo ni sawa. Mtu ambaye hana. Hiyo ni sawa. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki ewe msichana hapa. Hilo ni zuri. Mungu akubariki ewe msichana hapa. Sasa kwa utulivu sana, huku vichwa vyenu vimeinamishwa, mkiuvumisha kwa upole.
Some golden day break, Jesus will come. Some golden day break, that will shout the victory. Break through the blue, some golden day break for me, for you. Now you that raised your hands.
Sasa, ninyi mlioinua mikono yenu, kama kweli mnatamani maombi yangu kwa ajili yenu, kuamini ya kwamba Mungu angenisikia, unataka kupanda hapa madhabahuni, hebu nisimame hapa niombe pamoja nawe kidogo. Madhabahu iko wazi. Mungu akubariki ndugu. Hiyo ni sawa. Mungu awabariki wanaume. Mungu akubariki dada. Simama moja kwa moja na upande juu. Ikiwa unaamini Mungu atakusaidia na kusikia maombi ili mimi nikusaidie uje kwake kumjua yeye, njoo moja kwa moja sasa. Sivyo?
Some golden daybreak, Jesus. How do we know it won't be in the morning?
Tunajuaje haitakuwa asubuhi?
That battle you're fighting right now. Won't you let it be won right now?
Vita hivyo unavyopigana sasa hivi, si utaviacha vishindwe sasa hivi? Basi hebu vishindwe sasa hivi, ili uweze kupiga kelele za ushindi.
Get right up, that's right. Make your way right up around.
Inuka tu moja kwa moja, hiyo ni kweli, na upande juu huku.
We'll shout the victory, break through the moon, some golden day. Won't you come now?
Si utakuja sasa tunapongojea? Tutakusaidia hapa katika maombi. Maombi ya imani hutufanyia mengi. Hivi hutakuja? Ninakusihi uje umkubali Mungu wa wakati huu. Sio tu kijimungu fulani ambapo unaenda kanisani na kusema, vema, nilijiunga na kanisa. Hicho kijimungu hakifai kitu. Mungu wa Kimethodisti, Mungu wa Kibaptisti, Mungu wa Kipresbiteri, Mungu wa Kipentekoste hawatafaa kitu. Mpate Mungu wa Biblia hii. Mungu wa Kipentekoste ataenda huko nje ulimwenguni. Mungu wa Kimethodisti ama Mungu wa Kibaptisti ama Mungu mwingine yeyote wa kimadhehebu. Lakini Mungu wa Biblia hii atakufanya umpende Yesu. Hakika atakufanya. Roho wake atakaa ndani yako maisha yako yote yatabadilishwa. Hasira hiyo, ubaya huo, roho hiyo ya kutosamehe, kitu hicho kitakachotia doa nafsi yako katika umilele uliopotea. Ninapembeza tu wavu sasa, ni juu yako. Ufuate ndani, sivyo? Tugeeni moja kwa moja kuzunguka madhabahu hapa. Wengi wenu mliinua mikono yenu huko nyuma. Watu watawaruhusu msimame karibu na viti vyao. Bwana akubariki, ewe kijana mwanamume. Sasa wakati anacheza muziki kwa upole, hapa wamesimama kadhaa karibu na madhabahu. Watu saba waliokuja mbele kusimama kuzunguka madhabahu. Je, mnajua saba ni nambari kamili kwa Mungu, ukamilifu? Roho Mtakatifu ameshuka tu juu ya mtu anayesimama hapa sasa hivi. Huyo ndiye ninayemwita Roho Mtakatifu ndugu. Sasa yeye yuko hapa kwa kila mmoja wenu. Iweni tu wanyenyekevu mioyoni mwenu. Vipi kama hii ilikuwa ndiyo mara ya mwisho ungewahi kusimama karibu na madhabahu? Hii ndiyo sala ya mwisho uliowahi kusema sasa hivi. Yesu atakuja. Anaweza kubisha mlangoni pako kabla ya asubuhi, unajua. Huna budi kwenda siku moja kama yeye ni Mungu wa yote. Yeye ni Mungu wa historia na yeye ni Mungu wa siku hizi. Alizungumza nawe. Umesimama hapa mbele zake kukutana naye. Umekuja mbele kukutana naye. Atakutana nawe. Amesimama papa hapa sasa. Moyoni mwako tu ungama yote ambayo umefanya ambayo ni makosa. Useme, Mungu unirehemu mimi mwenye dhambi. Nimefanya kosa na sasa ninakiri kwa moyo wangu wote kwamba nimekosea. Nataka unirehemu na unisamehe dhambi zangu. Nitakutumikia siku zangu zote. Na hebu moto huu mdogo unaowaka moyoni mwangu, imani ndogo iliyonifanya nije hapa kwenye madhabahu hii usiku wa leo, jalia iingie chini kabisa nafsini mwangu. Jalia ishike papa hapa sasa. Na kitu kiwake moto ambacho kinaniambia tu, naam, uhai Yesu. Nami nakupenda. Nami nitakuona jukwani katika saa chache zijazo ukifanya mambo makuu. Nina furaha sana kwamba nilikuja mbele ulipozungumza na moyo wangu. Nitakuona ukifanya kansa iwaache watu, ukiwaponya wagonjwa na wahitaji. Wasikie wakirudi wakishuhudia yale Mungu aliyowatendea. Mungu wa historia ambaye ameinuka juu kutoka katika historia, naye ni yeye yule leo anakuja jukwani. Kwa sababu yeye anakuja wakati huu kukaa, kuja kwake mara ya pili. Hebu tuombe sasa. Ombeni pamoja nami kila mmoja wenu.
Dear God, I bring before thee just now these seven.
Mungu mpendwa, ninaleta mbele yako sasa hivi hawa saba. Siku ya kwanza ulitoa nyota saba zinazotangatanga. Umesema katika neno lako la thamani, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu kwanza. Naye anijiaye mimi sitamtupa nje kamwe, bali nitampa uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Bwana, hiyo ni ahadi yako. Na kwa mhemko, hatua ya kusadikisha, nafsi hizi saba za thamani zinazotangatanga zimesonga mbele usiku wa leo. Kwa sababu wanaamini ya kwamba Mungu yule aliyenenwa na manabii, Mungu yule aliyenena na yule kipofu, angali anaishi leo, na wamesonga mbele kukutana naye.
Same God who made the promise and met.
Mungu yeye yule aliyetoa ile ahadi na kukutana na mwenye ukoma kwa misingi yake mwenyewe, ambaye alikutana na yule mwanamke mwenye kutokwa na damu ukingoni mwa mto, ambaye alikabiliana na mauti kwenye kaburi la Lazaro na kumgeuza tena.
Is the same God tonight who stands here.
Ni Mungu yeye yule usiku wa leo ambaye anasimama hapa kukabiliana na mauti haya ya kiroho na kumgeuza na kusema, ondoa mikono yako kutoka kwa hawa ambao wamekuja kunikiri mimi kwa kuvutwa na roho wangu. Nitawapa uzima wa milele, wala hakuna mtu awezaye kuwaondoa kwangu. Nitawafufua katika siku za mwisho. Tunakushukuru kwa ajili yao Baba, na tunaomba kwamba watadumu waaminifu mikononi mwako mpaka mauti itakapowaweka huru. Watakapoingia katika furaha za Bwana kwenye siku ile kuu, wakati karamu ya harusi itakapoandaliwa kote angani, ambapo mfalme atatoka na kusema, unakumbuka siku ile ya kwanza ya Oktoba mwaka 1958 kwenye ile maskani ndogo ya zege, ulitembea na kunichukua mimi kama mwokozi wako. Nilizungumza na wewe. Ulikuwa mwenye dhambi wakati huo, lakini sasa nilikuokoa. Na sasa wewe ni wangu, nawe unao uzima wa milele. Sasa ingia katika furaha ambazo nimekuandalia tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Tujalie Bwana. Wao ni wako sasa. Tunawakabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa huku vichwa vyenu vimeinamishwa, enyi kusanyiko, nitawauliza kila mmoja wenu hapa madhabahuni. Je, unahisi chini moyoni mwako sasa, kutoka kwenye kilindi cha nafsi yako, kwamba ule mwali mdogo wa imani uliokuambia uje mbele madhabahuni hapa kutenda tendo hili ulilofanya sasa, baada ya kuinua mikono yako na kuja mbele, unahisi kwamba mwali huo mdogo umeanza kuwaka kuelekea imani halisi iliyo hai moyoni mwako, na sasa unaamini ya kwamba Yesu amekusamehe dhambi zako, nawe utakuwa wake tangu sasa na kuendelea? Kama unaamini, je, waweza kumuinulia mkono wako wa kuume? Wale walioizunguka madhabahu, inua mkono wako wa kuume kama unahisi kwamba Yesu amekusamehe dhambi zako zote. Wale walio karibu, sasa kuna mikono miwili mitatu haijainuliwa. Sasa endeleeni tu kuomba kila mtu.